habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa washington. waa habeen khamiisa bisha may ee sanadka 2024 waa laba. waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunida waxaa ka mid a barnaamijkii bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno nidaamka cadaaladda iyo xisaabtan la'aanta askarta dowladda soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka ah.
dowladdu sida qofka bini aadamka ah loo dacweyn karo ayahay dowladdana loo dacweyn karaa, oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madana loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, maqdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. iyaguna xaq waxay u leeyihin inay iska difaacaan. xafiis baa u dhisan lahayd, xafiisa gareeqaan guuda qaranka, diin soo dacweeyey uu dacweeyey uu dowladda difaaco.
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin ku saabsan wararkii u dambeeyey ee dagaalka Gaza.
has to decide whether it will take this deal and actually
Hamas waa inay go'aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee Gaza. ma jiro waqti kale oo dib u dhac ah, ayuu yiri Blinken oo arrinkaasi ka hadlayay.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii wargeysada iyo qodobo kale oo caalamiya ayaad dhigaysan doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. saraakiil ka tirsan dowladda Kenya iyo ururka caalamiga ee laanqayrta cas ayaa arbacadii sheegay in tirada dadka ku dhintay daadad ka dhacay Kenya tan iyo bishii March ay gaareen 180 ruux. masiibadan oo ka dhalatay roobab mahiigaan ah iyo fatahado ayaa sidoo kale waxaa ku burburay guryo, wadooyin, buundooyin iyo sidoo kale sida ay sheegeen saraakiisha Kenya. laanqayrta cas ayaa sheegtay in shalay la helay meydka 2 qof oo ka mid a 84 qof oo isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Maimuhu. ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qayb galaya howlgallada gurmadka ee lagu baadi goobayo dadka daadadka la tageen. meelaha uu ka socdo howlgalka gurmadka ayaa sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanka Kitengela oo 20 mile u jirta magaalada Nairobi, halkaasi oo guryihii ay biyo ku hafteen. waxaa sii fiday daruuro kulul oo ka dhashay qarax buur ku taala dalka Indonesia, taasoo keentay in la xiro garoonada diyaaradaha. waxaa firirka buurta iyo fulkaanahaasi uu gaadhay tuulooyin iyadoo ay carareen 400 qof. 7 garoon diyaaradeed oo uu ku jiro garoonka caalamiga ee Samratulnagi ee magaalada Mandau oo ah caasimadda gobolka waqooyi ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii fulkaanaha ka qarxay buurta salaasadii uu dhacay, kaasoo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahooda. iskuullada ayaa iyaguna albaabada loo laabay si caruurta looga ilaaliyo dambaska ka imanaya fulkaanaha ka qarxay buurta. waxaa dadka lagu booriyey inay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka fulkaanada, waxayna uga digtay dowladdu dadka ku nool jasiiradda Tuglandang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada daruuro aad u kulul oo ka iman kara qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii qubada buurtu ay ku dunto badda. madaxa komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa oo booqasho ku tagtay magaalada Beyruut ee dalka Lubnaan ayaa sheegtay maanta Khamiisa in midooda Yurub Lubnaan uu ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si looga taageero dhaqaalaheeda sii xumaanaya iyo ciidamada amniga. madaxa komishanka Yurub ayaa sheegtay in xirmadan ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka iyo waxbarashada, inkastoo ay intaasi ku dartay inay muhiim u tahay Beyruut inay horumariso dib u habaynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bankiyada si dib loogu soo nooleeyo jawiga ganacsiga iyo waaxda bankiyada oo sii daciifaysa dalkaasi Lubnaan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu hidal warkii dunida. toddobaadyo kadib duufaantii ku dhufatay Imaaraadka Carabta ayaa marar kale maanta oo Khamiisa waxaa ka da-ay roobab badan, arrintaas oo keentay in dugsiyadii iyo jaamacadihii la xiray iyadoo ardayda ay casharada ku qaadanayaan guryahooda. sidoo kale xukuumadda Imaaraadka ayaa ku dhiirigelisay shirkadaha in ay shaqaalaha u ogolaadaan in ay guryahooda kasoo dhex shaqeeyaan. faahfaahintan warkan waxaa diyaarisay wakaaladda wararka ee Reuters. xarunta qaran ee saadaasha hawada ee dowladda Imaaraadka ayaa sheegtay in duufaano wata dabeylo xoogan ay habeenimadii xalay ku dhufteen qaybo ka mid ah dalka. Afhayeen u hadlay dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in daadad lagu arkay qaybo ka mid ah xarunta dhaqaalaha ee magaalada Dubai, waxaana garoonka diyaaradaha ee Dubai oo ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan caalamka uu joojiyey 13 duulimaad. Shirkadaha diyaaradaha ee Emirates iyo Flight Dubai oo ay dowladdu leedahay oo fadhigoodu uu yahay magaalada Dubai ayaa uga digay rakaabka dib u dhaca ku yimid, waxaana garoonka caalamiga ah ee Dubai uu xaqiijiyey in jawiga cimilada oo aan sugnayn aawadeed 5 duulimaad oo imanayay xalay la leexiyey, halka 9 duulimaad oo iman lahaa iyo 4 duulimaad oo bixi lahaana la joojiyey. Roobabka ka da'aya khaliijka ayaa keenay in dalka intiisa badan uu hakad ku yimaado, waxaana hakad galay isku socodkii magaalada Dubai halkaasi oo ay dadku ku dhex xayiran yihiin gaadiidka, xafiisyada iyo guryaha. Cilmi baarayaasha waxa ay filayaan in isbeddelka cimiladu uu keeno heerkul sare, roobab badan iyo khatarta sii kordhaysa ee fatahaadaha qaybo ka mid ah wadamada khaliijka. Dhibaatadu waxay ugu sii daran tahay wadamada sida Imaaraadka Carabta oo aan lahayn kaabayaal nadaafadeed iyo biyomareeno ay ugu talagareen si loogula tacaalo biyaha roobabka ee culus. Gaadiid yar ayaa lagu arkayay jidadka magaalada Dubai oo sida caadiga ah mashquul badan, waxaana baabuurta qaar looga tagay wadooyinka u dhow suuqa weyn ee Ibnu Batuta Mall. Booyadaha biyaha ayaa taagan meelo badan oo daadadku ay ku soo rogmadeen, maadaama bullaacadaha magaalada Dubai aanay inta badan xamili karin roobab sidan u badan. Kadib markii dalalka Mareykanka iyo Faransiiska lagu arkay inay ku fidayaan dibadbaxyada lagu taageerayo Falastiin ee ka dhacay jaamacadaha, iyadoo ay ardayda ku baaqayaan xabad joojinka dhaqangasha Gaza iyo in la joojiyo taageerada Israa'iil la siiyo, Lisa Bryant ayaa la kulantay qaar ka mid ah dibadbaxyaasha sida caadada ah isugu soo baxaya magaalada Paris maalinta bishii May. Warbixin ay ka diyaarsayna waxaa inoo soo jeedinaya Cabdixakiin Shirwac.
Calamaanta Falastiiniyiinta ayaa xoogga lagula soo baxay intii uu caasimadda Faransiiska ka socday isu soo baxa sannadla ah ee maalinta shaqaalaha. Dibadbaxayaasha uu ka mid yahay Zinedine Amine oo ah arday jaamacadeed ayaa ku baaqaya in la soo afjaro dagaalka ka socda Qasa iyo weliba in wax laga bedelo siyaasadda Faransiiska.
We believe there's a genocide happening and it cannot continue that way. France has to take its responsibility, which is to hold the voice.
Waxaanu aaminsanahay inuu jiro xasuuq dhacaya, mana ku sii socon karto jidkaasi. Faransiisku waa inuu qaato mas-uuliyaddiisa, taasoo ah inuu codkiisa nabadda ku biiriyo iyo inuu isku dayo in la helo xabad joojin, isku dayo in cadaadis la saaro Israa'iil. Zinedine ayaa ku biiray isu soo baxyo toddobaadka ka dhacay jaamacadda Sorbonne ee magaalada Paris, halkaasoo uu wax ku barto. Dibadbaxayaasha ayay iswaajaheen booliiska, taasina kama aanay joojin inuu bannaanbaxu uu sii bato islamarkaana uu ku faafo jaamacadaha kale ee Faransiiska. Ilona Smith waa afhayeenka ururka ardayda oo ah dalad qaran, waxaana sheegtay in markastoo ay dowladdu isku daydo inay cadaadis saarto bannaanbaxayaashu ay sii xoogaysanayaan.
Nous qu'on voit c'est que plus le gouvernement il cherche à réprimer la jeunesse avec justement en envoyant des forces de l'ordre, en envoyant les CRS sur les étudiants
et cetera. Arday kale ayaa sheegay in ay dhiirigeliyeen dibadbaxyada Falastiin lagu taageerayo ee ka socda Mareykanka, halkaasoo ardaydu bilaabeen inay samaystaan meelo ay degaan iyo weliba gaajo ay kaga soo horjeedaan dagaalka Qasa. Boqolaal ayaana halkaasi lagu xidhay. Dagaalka Qasa gaar ahaana waa arrin xasaasi ka ah dalka Faransiiska oo ay degan yihiin bulshada ugu badan ee Yuhuudda iyo weli Muslimiinta ah ee ku nool galbeedka qaaradda Yurub. Dibadbaxyada ayaa toddobaadkii hore ka bilaabmay Jaamacadda Culumta Sayniska ee Beaux-en-Laye ee magaalada Paris, oo ah halka ay wax ku soo barteen madaxweyne Emmanuel Macron iyo weliba ra-iisul wasaare Gabriel Attal. Madaxa gobolka Paris ayaa hakiyay maalgelintii jaamacadda intay xasilooni iyo weliba kala dambayntu dib u soo noqonayso. Sharci dejiyayaasha dhinaca bidixda ayaa taageeray dhaqdhaqaaqa bannaanbaxa, hase yeeshee konservatiifka iyo xukuumadda ayaa cambaareeyey waxay u arkaan habdhaqanka talaxtaga. Ra-iisul wasaare Attal ayaa sheegay in markasta doodu ay furan tahay oo la ogol yahay, balse kiiska jaamacadda Sayniska uu sheegay in arday kooban oo xanibaya jaamacaddu ay ku soo rogayaan aragtidooda dad badan oo ay dhiirigelisay aragtida uu ku tilmaamay in laga soo waariday oo laga soo tallaabiyey ilaa iyo Atlantiga.
aaday masiix abd xakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa laantaaf soomaaliga v o a dhegeystayaal socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka Antony Blinken ayaa soo gabagabeeyey safarkiisii ugu dambeeyey ee bariga dhexe isagoo aan wax wara kasoo saarin heshiis xabad joojin ah iyo mid lagu sii daynayo lahaystayaasha Israa'iil ee Xamaas gacanta ugu jira. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa u sheegay Blinken intii uu socday kulan ay yeesheen Arbacadii in aanay aqbali doonin heshiis kasta oo ku saabsan sii daynta lahaystayaasha oo shuruud looga dhigayo joojinta dagaalka Gaza, waxaana uu sheegay in howlgal militari oo qorshaysan lagu qaadayo magaalada Rafax u dhici doono haddii ay jirto xabad joojin iyo haddii kaleba. wariyaha v o a da uga soo waranta arrimaha diblomaasiyadda Cindy Sein ayaa warbixintan inoo soo dirtay. Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa inoo soo koobaya.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa Arbacadii magaalada Tel Aviv kula kulmay qoysaska iyo ehelada lahaystayaasha Israa'iil ee weli gacanta ugu jira kooxda Xamaas oo Maraykanka uu aqoonsan yahay urur argagixiso. booqashadiisan ayaa noqonaysaa tii toddobaad ee gobolka uu ku tegay tan iyo toddobadii bishii Oktoobar ee sannadkii hore, markaasoo uu bilowday dagaalka ka socda Gaza ee u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas, kaasoo ay ku dhinteen ku dhawaad 50,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Blinken oo uu weheliyo wasiirka gaashaandhigga ee Israa'iil Yoav Gallant ayaa Arbacadii booqday marinka Kiryat Shalom ee Gaza. wuxuu sheegay Blinken in Israa'iil ay samaysay tanaasulaad muhiim ah si ay u ogolaato in gargaar bini'aadanimo oo badan la gaarsiiyo Falastiiniyiinta u baahan iyo in heshiis xabad joojin la gaaro, isagoo intaa ku sii daray in dunidu ay ka sugeyso kooxda Xamaas inay qaadato heshiiska miiska saaran.
Hamas has to decide whether it will take this deal and actually
Xamaas waa inay go'aansato inay heshiiska qaadato oo dhab ahaantiina ay wanaajiso xaaladda dadka ay u malayso inay daryeesho ee Gaza. ma jiro waqti kale oo dib u dhac ah, ayuu yiri Blinken oo arrinkaasi ka hadlayay. laakiin kadib socdaal uu ku tegay dalalka Israa'iil, Urdun iyo Sacuudiga ayuu Blinken u ambabaxay dalkiisa isagoo aan wax waraa ka helin geedi socodka heshiiska xabad joojinta. kormeerayaasha ayaa waxay sidoo kale indhaha ku hayaan heshiis ballaaran oo lala xiriirinayo sidii loo caadiyeyn lahaa xiriirka u dhexeeya Israa'iil iyo Sacuudiga, kaasoo laga yaabo ama ay suurtagal tahay in lagu bedesho heshiis soo afjari doona dagaalka Gaza. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa sheegay inuusan doonayn in la soo afjaro dagaalka si loo gaaro heshiis lagu sii daynayo lahaystayaasha. wuxuu sheegay haddii xabad joojin ay jirto iyo haddii kaleba inuu dhici doono weerar militari oo la qorsheeyey oo lagu qaado magaalada Rafax ee Gaza, halkaasoo ugu yaraan 1,000,000 oo Falastiiniyiin ah ay ka qaxeen. Brian Katalmis oo ah falanqeeye ka tirsan machadka Middle East ayaa v o a u sheegay in Blinken uusan awoodin intii uu safarka ku jiray inuu arrimahaasi horumar ka sameeyo, isagoo yiri
But I think the real hold up here is the fact that you've got an Israeli government led by Prime Minister Netanyahu that includes voices that strongly
waxaan filayaa xaqiiqda dhabta ah ee halkani waa xaqiiqada inaad haysato xukuumad Israa'iil oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaare Netanyahu, taasoo ay ku jiraan codad aad uga soo horjeeda dowlad Falastiin ay yeelato. Sacuudiga aad ayay u caddeeyeen inay rabaan xabad joojin laga sameeyo dagaalka Gaza sida ugu dhaqsiyaha badan, sidoo kalena waxay rabaan inay arkaan ballanqaad la xiriira dhismaha dowlad Falastiin ay yeelato. Katalmis ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in xoghaye Blinken uu ku sugnaa Sacuudiga toddobaadkii lasoo dhaafay horumar badanna laga gaaray heshiiska difaaca iyo heshiisyada kale ee laba geesoodka ee u dhexeeya Washington iyo Riyaad, laakiin uusan ahayn heshiis ballaaran oo lala galo Israa'iil.
aad ayuu mahadsanyahay Cabdulqaadir Mursal akaad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijkii bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan nidaamka cadaaladda iyo la xisaabtanka askarta dowladda ee Soomaaliya ee dilalka u geysta dadka rayidka Falastiin. Axmed Iimaan ayaa inoo soo jeedinaysa.
Soomaaliya waxaa sanadihii dambe ku soo badanayay maxkamadeynta askarta kala duwan ee dawladda ee dilalka ula kaca ah u geysanaya dadka rayid. Waxaanay dad badan u arkeen inay tahay nidaam cadaaladeed oo la gaaray in lagu la xisaabtamo askarta dawladda falalka ay u geystaan dadka shacabka. Balse waxaa jirta in hay'adaha amniga iyo guud ahaan kuwa dawliga ah ama gaarka loo leeyahay in iyana lagu qaadi karo dacwada madani ah. Haddaba sidee u wada shaqeeyaan dembiga sharci jebinta iyo tan madaniga ah marka ay dhacdo in askari ka tirsan dawladda uu qof shacab ah dhibaato u geysto? Waxaan su-aashaasi weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare Ibraahim Iidla Suleymaan, haddana ah la taliyaha dhanka sharciga ee madaxweynaha, balse aqoontiisa sharci uga jawaabaya su-aashaas.
Horta mar waa sharcigu mar wuxuu gudanaya sharcigu gudanaya oo xaaladda ka hadli mayno. Markuu sharci gudanaya ama markuu shaqo gudanayo ee uu yahay xil gudasho iyada ka hadli mayno xaaladdaas. Waxaadan ka hadlaynaa waa xaaladda ay tahay ku tikar falka xagga awood, isagoon awood gudanayn oo shaqo ku jirin, amaba shaqadii iyo awooddii la siiyey mid ka badan isagoo isticmaalay. Labadaasba horta way jirta. Sida ay kareem u tahay oo haddii kareem lagu helo waxaa ka dhalanaya iyana oo daba socota madanigii baa daba socota. Hadduu iska daa inuu hub isticmaalay, hadduu dhirbaaxo waa dembi, hadduu dhirbaaxo waa dembi. Waxaa daba socota maxay tii iyana madanigeeda waa daba socotaa. Oo qofka haddii la dhirbaaxo xanuun baa gaaraya. Xaq wuxuu leeyahay xanuunkaa gaadhay iyo dhibaabadaa gaadhay in in magdhow laga siiyo. Wuuna tilmaamaya xeerka habka ciqaabta uu tilmaamaya marka judgmentka la sameynayo xukunka in la raaciyo wixii madani ah ee ka dhashay kareemka dhacay ee lagu helay qofka marka lagu helo. Kolka sida loogu qaadi karo dacwad ciqaaba ayaa waxaa loogu qaadi karaa dacwada madaniga. Weliba waxaa dhici karta in intata lagu waayata ciqaabta lagu helata madaniga lagu helo.
Dad badan ayaan ku baraarugsanayn sharciga iyo xuquuqda uu siinayo muwaadiniinta iyo dadka kale ee dalka ku nool, iyadoo sababtuna ay tahay nidaamkii militariga oo aan xuquuqdaasi siin jirin dadka, iyo dhibaatadii dalka soo martay oo dad badan ka dabooshay muhiimadda sharciga iyo ogaanshiyaha xuquuqaha uu siinayo dadka Soomaaliyeed. Mar kale ayaan weydiiyey guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare aqoon durugsanna u leh sharciga haddii xeerka ciqaabta iyo dembiyada uu dhigayo in hay-adaha kala duwan ee dawladda lagu maxkamadeyn karo si madani ah marka askartooda ama shaqaalahooda ay dhibaato geystaan.
Dawladdu sida qofka bani aadamka ah loo dacweyn karo ayaa dawladdana loo dacweyn karaa oo hay-adaheeda loo dacweyn karaa, madani loogu dacweyn karaa, maamul loogu dacweyn karaa, oo wixii ay geysteen lagu weydiisan karaa, magdhow lagu weydiisan karaa, xaq baa taa loogu leeyahay. Iyaguna xaq waxay u leeyihin inay iska difaacaan. Xafiis baa u dhisan lahayd xafiisa gariiqaha guud qaranka in haddii lasoo dacweeyey uu dacweeyey uu dawladda difaaco ayaa u dhisan oo ay xaqiisa iyo waajibaadkiisa tahay. Waa xagga madanigu ka difaacaya sida xafiiska xeeraalinta uu ka difaacayo xagga ciqaabta ama kriminalka ama dacwadaha u ogeeyo ciqaabta wixii madaniga ku saabsan, ama hadday dawladda cid ku ashtakeynayso hanti ama madanihaadu ashtakeynayso, iyo haddii iyada la ashtakeynayama waxaa uga mas-uula xafiiska gariiqaan guud qaranka uga mas-uula. Marka xafiis dhan baaba hawsha waxa saaroona miisaaniyad dawladeed ku baxdo oo xarun leh oo shaqaale leh oo xeerarkiisii leh.
Guud ahaan dacwadaha sharciga madaniga ahi waxay door muuqda ka qaataan xalinta khilaafaadka iyo ilaalinta xuquuqda sharciga ah ee bulshada dhexdeeda, iyadoo awood u siinaya qofka tabashooyinka qabaahi in ay xal u helaan tabashooyinkooda iyadoo la maraayo wadiiqo sharci iyo garsoor. Sidoo kale waxay hay-adaha iyo dowladaha ku qasbaan inay dhexdooda isla xisaabtamaan kana fogaadaan wax walba oo horgeyn kara maxkamad madani ah. Wadamada horumaray waxaa saraakiishooda amniga ilaalisa la siiyaa tababare ku aadan xuquuqda shacabka iyo sida ugu habboon ay u ilaalin karaan. Afhayeenka ciidamada booliska Gaashaanla Sare Qaasim Axmed Rooble ayaan weydiiyey bal haddii ay booliisku helaan tababarada ku aadan sharciga iyo ilaalinta xuquuqda muwaadinka.
Tababarkiisa caadiga ah waxaa ku jira tababaro sida dadka bini-aadmiga loola dhaqmo iyo tababar ciidanimo. Ugu horreysaba dugsiga intaasu ku soo bartaa waxaa jira tababaro joogto ah oo maaragtay ciidanka booliisku uu qaato oo ku saabsan xuquuqul insaanka, sida dadka loola dhaqmo, dadka waayeelka ah, ardayda, wixii yacni sharciga ka soo horjeeda, waxa maaragta ay inta sharciga waafaqsan, mudaharaadyada yacni way badan yihiin. Ciidanka booliisku uu qaata way badan yihiin, dugsiga kale ayaa kuma qaatay sanad kasta waxa la baraa waxa laale iyo wixii maaragtay ku saabsan arrimaha xuquuqda insaanka iyo arrimaha bulshada iyo hawlaha soo dhan
sida uu qabo sharciga madaniga ee Soomaaliya waxa hay'adaha kala duwan ee dawladda lagu maxkamadeyn kara fal dambiyeedyada ay geystaan shaqaalaha iyo askarta dawladda haddii qofka geystay xilliga dambiga uu dhacayo uu ku jiro shaqo sida uu sharxayo garyaqaan Daahir Carab
dadka askartu dhibaatada u geysatay dabcan askarigaas waxaa lagu qaadayaa dacwad ciqaab ah oo lagu maxkamadeynayaa si taa la mid ah dadka dhibanayaasha ah oo ama askarigii cidii oo dhaawaca u geystay ama qofka dhimatay weliyudemigiisa ama eheladiisa leh dhiigiisa waxay xaq u leeyihiin inay dacwad madaniya ka furtaan maxkamadda isla markaana ay dowladda weydiistaan magdhow in laga siiyo arrintaas iyada ah marka xaqay u leeyihiin waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo oo shuruucdeena ku qoran gaar ahaan xeerka madaniga ee Soomaaliya
horey looguma arag laakiin in ay dhacdo maxaa diiday in dadku ay qodobka gubaan
falastiin aada umaasantahay horta marka koowaad waxaan rabaa inaan kuu sheego xeerka madaniga ee Soomaaliya gaar ahaan qodobka 171 wuxuu jideynayaa in haddii la helo dhowr shardi shuruudahaas dabcan qodobku toos dowladda uma sheegayo laakiin qodobka micnihiisa waxay tilmaamayaan haddii askarigu uu si saxa dowladda uu shaqaynayay oo uu yahay askari diiwaan gashan oo lambar leh sidaasoo kalena dhibaatada marka uu geysanayay oo watay dareeska ciidanka iyo hubki oo watay islamarkaana uu shaqada ku dhex jiray dadka waxaa u furan inay dacwo madaniya ay furtaan falastiiney xeerka madaniga ee Soomaaliya waxaa toos looga soo miinguuriyey xeerka madaniga ee Masar marka waxaa jirto dacwad madani ah oo kiis caan ah oo Masar ka dhacay nin askari oo booliisa oo ka tirsan ciidamada booliiska ayaa wuxuu soo labisan oo hubkiisi heesto ayuu wuxuu tegay xaflad kadibna xafladdii arooska ayuu xabada ka riday xabadii uu riday ayaa qof dhibaato u geystay qofkii marka eheladiisii waxay furteen dacwad waxaynu ku fureen wasaaradda arrimaha gudaha oo booliiska hoosteo maxkamaddii marka magdhow ay u xukuntay iyadoo la cuskanayo qodobka 174 ee xeerka madaniga Masar oo laga la mid ah ama ku micno ah qodobka 171 ee xeerka madaniga Soomaaliya marka arrintaas inay xaq uu yahay waa xaq qaanuuni ah
Colonel Qasim ayaan weydiiyey haddii uu arko in hay'addiisa booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan lagu maxkamadeyn karo dembiyada ay geystaan askartooda si madani ah
yacni in la kaga yeelay weli ma xusuusta runtii laakiin waa arrimo yacni dhici kara oo maaragtay aan ka dacwo baxno arrimaha aan ka dacwo baxno lala kaga yeeli karo maxkamadda ayay ka mid tahay ka hay'ad ahaan ka shaqsi ahaan ka sarkaal ahaan ka askari ahaan yacni arrimona wixii sharcigu ogol yahay oo dhan waa ogolnahay waana nala qabsan karaa
mid ka mid a dhacdooyinkii ugu dambeeyey waxay ahayd kiis weli furan oo horyaala maxkamadda racfaanka taasoo lagu soo eedeeyey taliyihii saldhigga booliska degmada Huruwa Cabdifitaax Maxamed Xasan Qoslaaye inuu dil u geystay wiil dhalinyaro ah oo ganacsada ah oo lagu magacaabi jiray Abuukar Axmed Kaabax waxaana afayeenka booliska Gaashaan la Sare Qaasim aan weydiiyey haddii hay-adda booliska ama wasaaradda amniga oo ay hoos tagaan booliisku ay u arkaan in lagu qaadi karo dacwad madani ah marka maxkamadda racfaanka ay go'aamiso xukunkiisa maadaama askariga la soo eedeeyey uu ka tirsanaa ciidanka booliska uuna adeegsanayay magaca darajada gaadiidka iyo qalab kale oo ciidanku lahaa.
Mas-uuliyaddii hadda waa kula xisaabtamo askartii iyo sarkaalkii iyo maaragtay waxa soo qabtay waa hay-addii waaye maahan hadda wax maaragtay hadda kiisaho annaganaba ku taagan maaha. Haddii maaragta arrintaas mas-uuliyaddeeda taliyayaashu ay dayici lahaayeen waana kula xisaabtami karaa, laakiin hadda yani arrintii waa la soo qabanay, waa la soo qabtay, maxkamadda la geeyey, waa lagu guuleystay. Waa arrintaas waa arrin u baahan in ciidanka booliiska loogu mahadceliyo oo maaragtay kiiskaas uu sida fiican u qaabilay loogu mahadceliyo, waayo maahane shaqsigu asagu waxwaa uu samayn karaa, waxwaa uu geli karaa, dembi waa uu geli karaa. Laakiin runtii taliyaha ciidanka iyo saraakiisha iyo kulligood isha lagu wada hayaa taliyaha ciidanka waa milatari gareeyaa maaragta ciidanka yani ishuu ku hayaa wax allaa falkii dhaxana sidaasoo maaragtaay loo soo qabtaa. Taliyaha ciidanka amarku ka yimid in la soo qabto, waa la soo qabtay, si fiicanna waa loo maamuusa.
Iyadoo ay taasi jirto oo hanaankii la maray cadaaladda haddana weli ma aaminsan tihiin oo ma la socotaan in hay-adda iyo booliiskaba lagu qabsan karo si madani ah maadaama awooddii ciidan lagu tagrifalay iyo hubkii ciidanka?
Waxaan ku yidhi arrintaasi arrin oo sidii loo baahnaa loo qaabilay weeye. Haddii aan la qaabili lahayn, haddii aan arrintaas aan tilaabo laga qaadi lahayn oo aan la soo qaban lahayn oo aan dayici lahayn mas-uuliyad nagu taagan oo la dayacay way ahaan lahayd. Laakiin sidaas yani hadda ha u dhigine sida fiican oo maaragta arrintaas kiiskaas loo xaliyo taliyaha ciidanka tilaabada uu qaaday uu soo qabtay dhinacaas ka fiiri, haddii la dayici lahaa. Laakiin ha
dacwooyinka madaniga ayaa ah mid aanay dad badani ku baraarugsanayn, sidoo kalena aanan dalka xilligan ka dhicin. Waxaan weydiiyey garyaqaan Daahir Carab sababta keentay in dadku ay u qaadan xuquuqdan iyo xaqa ay u leeyihiin inay la xisaabtamaan hay-adaha dowliga ah haddii lagu xadgudbo.
Waxaan isleeyahay laba sababoodaa keentay inaan dadku aanay isticmaalin xaqaas ay leeyihiin. Sababkuba waxaa waaye dadku soomaalida fahamka qaanuunka ay ka haystaan aada uu isaga kooban yahay. Sidoo kaleetana waxaa lagu soo tababartay oo Soomaaliya ay kusoo tababartay dowladdii militariga ahayd oo dowladda in la dacweeyo ay aada u adkeeday. Marka hadda haddii dowladdii ay ka baxda militarinimada oo ay noqoto dowlad sifil ah, dadku xaqa ay u leeyihiin inay si toos u dacweeyaan askariga. Haddii uu noqdo askari muxuu ahaa militariya, ay ku dacweeyaan wasaaradda gaashaaniga. Haddii uu booliis yahayna wasaaradda amniga ama wasaaradda arrimaha gudaha, hadba askarigaasi wasaarad uu hoostagayo in la dacweeyo maxkamadda loogu yeero. Kadibna maxkamaddu hadday u aragto in aanay jirin arrimo diidayo in xaqaas loo xukumo oo qaanuunku asigana uu tilmaamayo in ay maxkamaddu u xukunto eeladaas magdhow ay u xukunto. Marka qaanuunka si toosa ay ugu caddahay waa xaq qaanuuni ah oo qaanuunka uu siinayo ehelada iyo dadka dhibanayaasha laftooda uu siinayo. Ha yeeshee, waxay u baahan tahay dadku inay ku baraarugaan isticmaalaan xuquuqdaas ay leeyihiin. Waxaan isleeyahay haddii ay dhici laheeda dadku xaqaas qaanuuniga inay isticmaalaan, wax badan ayaa yaraalahay. Dowladduna ma ogolaalahayn hubkeeda iyo dareeskeeda in dhibaato noocaas lagu geysto.
Inkastoo cadaaladda dalka Soomaaliya ay usoo kabanayso sida dalka intiisa kaleba uu usoo kabanayo, waxaa muhiim ay u arkaan sharciyaqaanadu in dadku bartaan xuquuqahooda dastuuriga ah iyo kuwa madaniga ah si ay u difaacdo noloshooda, maalkooda iyo sharaftooda, sidoo kalena ay hay-adaha dowliga ah shaqaalahooda iyo ciidamadooda u siiyaan tababaro iyaga iyo shacabkaba badbaadin kara. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya inaannu la xiriirnay xafiiska xeer ilaaliyaha guud iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada militariga iyo booliiska si aan arrintan wax uga weydiino, noomana suuro gelin inaannu helno fakarkooda. inta ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka bandhigga VOA. Marka ugu horeysa oo ay noo suura gasho ayaan fakarkooda idin soo gudbin doonaa. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijka bandhigga VOA inta mar kale kulmi doono. Nabadgelyo. VOA.
halka digisyal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga daada VOA go'do waxa digisan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqtarka Weedi iyo qodobo kale marka hore ay ku soo dhawaada warkii dunida. Saraakiil ka tirsan dawladda Kenya iyo ururka caalamiga ah ee laanqeyrta AS ayaa sheegay in tirada dadka ku dhintay daadadka ka dhacay Kenya tan iyo bishii March ay hadda marayso 118 qof. Masiibadan oo ka dhalatay roobab mahiigaan iyo fatahado ayaa sidoo kale waxaa ku burburay guryo, wadooyin iyo buundooyin sida ay sheegeen saraakiisha Kenya. Laanqeyrta AS Kenya ayaa sheegtay in shalay la helay meydka 2 qof oo ka mid ahaa 84 qof oo isniintii ku dhintay daadad qaaday degmada Mai Mahiu. Ciidanka militariga oo kaashanaya eeyaha tababaran ayaa ka qaybgalaya howlgallada gurmadka ee lagu baadigoobayo dadka daadadku la tageen. Meelaha uu ka socdo howlgalka gurmadka sidoo kale waxaa ka mid ah deegaanka Kitengela oo 20 km u jira magaalada Nairobi halkaasii oo guryo badan ay daadadku qaadeen. Waxaa sii fiday daruuro kulul oo ka dhashay qarax ama fulkaano ka qarxay buur ku taala dalka Indonesia taasoo keentay in la xiro garoomada diyaaradaha. Waxaa firirka buurta uu gaaray tuulooyin iyadoo oo ay carareen 400 qof. 7 garoon diyaaradeed oo ku jira garoonka weyn ee magaalada Samratulangi ee Mandau oo ah caasimadda gobolka Waqooyi ee Sulawesi ayaa xirmay kadib markii qaraxa buurtu ka dhacay Salaasadii, kaasoo ahaa kii labaad muddo 2 toddobaad gudahood dhaca. Iskuulada ayaa iyaguna albaabada loo laabay si caruurta looga ilaaliyo dambaska ka imanaya fulkaanaha ka qarxay buurta. Waxaa dadka sidoo kale lagu booriyay in ay ka fogaadaan ugu yaraan 7 kilomitir godka fulkaanada, waxayna uga digtay in dadka ku nool jasiiradda Togolang oo ah tan ugu dhow buurta suurtagalnimada daruuro aad u kulul oo ka iman kara qarax dheeraad ah iyo tsunami haddii burburka buurta ka burburay uu ku dhaco biyaha badda. Madaxa Komishanka Yurub Ursula von der Leyen ayaa booqasho ku tagtay magaalada Beirut ee caasimadda dalka Lubnaan, halkaas oo ay ka sheegtay imaanta oo Khamiisa in midowga Yurub uu Lubnaan ugu yaboohay xirmo lacageed oo dhan 1 bilyan oo euro si looga taageero dhaqaalaha xumaanaya iyo waliba ciidamada amniga. Von der Leyen waxa ay sheegtay in xirmadu ay gacan ka geysan doonto xoojinta adeegyada aasaasiga ah oo ay ku jiraan caafimaadka, waxbarashada, inkastoo ay intaasi ku dartay inay muhiim tahay in Beirut ama dawladda Lubnaan ay horumariso dib u habaynta dhaqaalaha, maaliyadda iyo bangiyada dalkaasi. Intaasna dhegeystayaal, waxa noogu idil warkii dunida. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA. Zambia ayaa markii ugu horeysay muddo 10 sano ah waxay horumar ka sameeyeen heerka ay ka joogeen halbeega cabirka musuqmaasuqa caalamka sida ay sheegtay hay-adda Transparency International qaybteeda Zambia. Mas-uuliyiinta dowladda Zambia ayaa sheegay in go'aankoodii ahaa xoojinta sharciga iyo cadaaladda si loola dagaalamo musuqmaasuqa inuu noqday mid miro dhal ah, sida uu warbixintan ku eegayo ama uu ku eegiso Cathy Short, waxaana inoo soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Gaasimaha fulinta ee hay-adda Transparency International faraceeda Zambia, Maurice Nayambe, ayaa VOA ugu sheegay Lusaka in halbeega cabirka musuqmaasuqu uu yahay cilmi baaris muhiim ah oo heer caalami ah. Hadda waa qiyaasta ugu isticmaalka badan ee musuqmaasuqa ee qaybaha kala duwan ee dowladaha caalamka oo dhan.
Zambia has actually improved by 4 points in terms of the score. Now the CPI score runs on a continuum from 0
Zambia,
to 100.
Dab ahaanti waxay kor u kacday 4 dhibcood. Hadda halbeega cabirka musuqmaasuqa waxaa la eega eber ilaa 100, taasoo eber macnaheedu yahay in aad meel aad u xun joogtid oo ah halka ugu daran, halka halbeega 100na ay ka dhigan tahay in aad nadiif ka tahay musuqmaasuqa. tobankii sano ee lasoo dhaafay Zambia waxay kaalmaha hore kaga jirtay dalalka hoos u sii socday, balse saddexdii sano ee ugu dambeeyey waxay boqolka dhibcood ka heshay 33 dhibcood, halka ay haatan sare ugu kacday 7 dhibcood, ayuu yidhi. Sida laga soo xigtay Transparency International, halbeega cabirka musuqmaasuqa ee loo soo gaabiyo CPI waxaa loo isticmaalaa in lagu qiimeeyo heerka ay dalalku ka joogaan musuqmaasuqa, waxaana go'aamiya qiimeynta khubaro kala gedisan iyo weliba ra'yi ururinta dadweynaha. Halbeega cabirka musuqmaasuqa ayaa ku qeexa musuqmaasuqu in uu yahay kutagirfalka awoodda lagugu aaminay adiga oo uga faa'iidaysanaya dana gaar ah. Warbixin ay soo saartay hay'adda IMF 2023 oo ku saabsan nidaamka dawliga ah ee Zambia iyo heerka musuqmaasuqa ayaa tilmaamaysa in musuqmaasuqa la rumaysan yahay in uu sare u qaaday kharashaadka ku baxa qandaraasyada waaweyn iyo mashaariicda dhismaha intii u dhexaysay 2015 ilaa 2020 oo uu xukunka hayay madaxweyne Edgar Jagwa Lungu. Warbixintu waxay kaloo sheegtay in dhaqaale aad u badan oo lagu maalgeliyay mashaariicda kaabayaasha dhaqaalaha sida dhismaha wadooyinka in la ogaaday in wax isdabamarin lagu sameeyay. Saamaynta uu musuqmaasuqu ku yeeshay dhaqaalaha ka sokow ururka aan dawliga ahayn ee Lobby National Women ayaa sheegaya in hoggaamiyaasha haweenka ee Zambia ay la kulmeen caqabado waaweyn oo ka dhan ah ka qaybgalka siyaasadda, taasoo ay ugu wacan tahay musuqmaasuqu. Juliet Chibuta oo ah madaxa fulinta ee ururkan haween ayaa sheegtay,
"It's now responding to what we have been advocating for. We have been advocating for corruption to reduce."
Hadda arrintani waxay ka jawaabaysaa wixii aan u doodeynay. Waxaan u ololeynaynay in la yareeyo musuqmaasuqa si ay haweenku si xor ah uga shaqaysan karaan deegaan xorka ah musuqa, sababtoo ah musuqmaasuqu wuxuu yareeyaa tirada haweenka si ay uga qayb galaan hababka maamulka iyo hoggaanka, ayay tidhi. Tan iyo markii xilka loo doortay madaxweynaha Zambia ee haatan, wuxuu ballan qaaday in aanu sinaba ugu dulqaadan doonin musuqmaasuqa. Felix Nkulukusa, xogayaha maaliyadda ee Zambia, ayaa ka sheegay shirka dhacay magaalada Washington sida ay dowladdiisa uga go'an tahay la dagaalanka musuqmaasuqa.
We have established the inter-agency collaboration for asset recovery.
Waxaan u sameynay hay'ad isku xidha xafiisyo kala duwan oo qaabilsan soo celinta hantida. Intaas waxaa dheer, guddidii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaa jira sidoo kale ilaa 12 hay'adood oo ka tirsan laamaha sharci fulinta iyo tiro kale, kuwaas oo dhammaantood ka wada shaqaynaya sidii dib loogu soo celin lahaa hantida loo qaatay hab musuqmaasuq ah, ayuu yidhi. Dadka dhaleeceeya madaxweynaha Zambia ee haatan ayaa ku eedeeyey in xadhigga loo geysto dadka ku eedeysan musuqmaasuqa in ay yihiin oo keliya mucaaradka ay ishayaan, taasoo u muuqata uun ugaadhsi ka dhan ah maamulkii hore. Hase ahaatee, madaxweynaha Zambia ayaa ku adkaysanaya in la dagaalanka musuqmaasuqa aan loogu talagelin in lagu dhibaateeyo dadka ay siyaasadda isku hayaan. Sannadkii 2022 waxaa Zambia ay dhistay maxkamadda dembiyada la xidhiidha dhaqaalaha iyo musuqmaasuqa si ay u dedejiyaan kiisaska musuqa la xidhiidha. Ilaa haatanna maxkamaddaasi cid ma xukumin.
Aad ayuu mahadsanyahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi nala socodsiinay. Halkaad kala socoteenna waa laanta Soomaaliga ee VOA. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada.
Kulanti wanaagsan idinkiin baa khiyaasana dhegeysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba. Kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu daabaceen haddii Ilaahay raali ka noqdana. Waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwa oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiin oo wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent. Warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa muuqbaahiyaha ITV oo laga daawado dalka Britain, kana mid ah muuqbaahiyayaasha ugu waaweyn oo dacwad weyn lagu soo rogay.
Cabdixaafid, sida wargeysku daabacay xafiiska loo gudbiyo dacwadaha la xiriira warbaahinta, ayaa dacwad badan loo gudbiyey kadib markii wariyey Raaga Omar oo asal ahaan Soomaali ah waxaan u saday isaga oo warkii habeennimo tabinayaan. Muqbaahiyaasi ayaa lagu eedeeyey inay ku guuldaraysteen inay si degdega uga bedelaan warka markii la dareemay inuu xanuunsanayo. Dadweyne badan oo Britain deggan ayaa xidhiir la sameeyey xafiiska dacwadaha warbaahinta Britain ee Ofcom kadib markii raago Omar oo 60 jir ay ku adkaatay inuu warkiisi wado habeennimadii 26 bishii Abriil, laakiinse uu dirqi warkaasi ku dhameeyey.
Cabdixakiim oo sida wargeysku daabacay muuqaalka raage markii uu warka akhriyey ayaa la arkay in culays la soo gudboonaaday oo ereyadii ku adkaadeen inkasta oo uu warka dhameeyey 30 daqiiqo kadib. Dadka dacwadaha gudbiyey ayaa sheegay inay habboonayd in isla markii la ogaaday in raage hadalkii ku adag yahay hawada laga saaro oo wariye kale lagu bedelo. Xafiiska Ofcom ayaa sheegay in ay dacwadii soo gaadhay. Tan iyo wixii ka dambeeyey dhacdadaasina, muqbaahiyaha ITV ayaa waxa uu xaqiijiyey in xaaladda raagi ay wanaagsan tahay, nasasho iyo soo kabashana uu guriga iminka ku joogo.
Cabdixaafid oo wargeyska The Guardian ee kasoo baxay isla dalkaasi Britain ayaa warbixin u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay hay-adaha samafalka Britain oo ka digay in wasaaradda arrimaha gudaha iyo laanta socdaalku ay Rwanda u mustaafuriyaan da'yarta iyaga oo keligood ah dalkaasi soo galay. Kaansalka qaxootiga Britain oo la shaqeeya carruurta aan waalidkood wehelin ee Britain iska dhiibaya ayaa sheegay in ay ka cabsi qabaan in da'yartaasi Rwanda la geeyo iyadoo loo qaatay inay qaangaar yihiin. Laakiin laanta socdaalka Britain ayaa sheegtay in aan carruurtaasi aan waalidkood la socon la geyn doonin Rwanda, laakiin waxaa jira kuwa da'dooda loo qaatay inay qaangaar yihiin.
Cabdixakiin oo sida wargeysku daabacay, kaunsalka qaxoontiga Britain ayaa sheegay inay jiraan 6 da'yar ah oo la shaqaynayeen oo da'dooda muran ku yimi in la geeyo xarumaha lagu hayo dadka la mustaafurinayo. 5 ka mid ah dhalintaasi iminka dowladdu waxa ay aqbashay inay ka yar yihiin da'da qaangaarka ee 18 jirka ah, waxaana lagu hayaa xarumaha dhalinta aan qaangaarin, halka mid ka mid ah aanu ku guuleysan inuu caddeeyo inuu yahay da'yar aan qaangaarin. Waxa kale oo jira Cabdixakiimow in 8 da'yar ah loo diray ogeysiiska ah in loo mustaafurinayo Rwanda oo la geeyay xarumaha mustaafurka ee dadka qaangaarka ah.
Cabdixaafid oo wargeyska The Independent ayaa warbixin kale u daabacay waxa uu ciwaan uga dhigay dowladda deegaanka mandaqada Scotland oo ka badbaaday in halka laga xayuubayo wasiirka koowaad ee dowlad goboleedkaasi Scotland. Haddii ay suurtageli lahaydna, Xamse Yuusuf ayaa noqon lahaa mas-uulkii ugu horreeyay Islaama, kana soo jeeda dadka laga tirada badan yahay ee xilka isaga iyo weliba dowladdiisaba laga xayuubiyo.
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Cabdixakiim maxamed shiru wuxuu jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawir Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinaya. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay idmo, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yihiin Cabdixakiim iyo Cabdixaafid oo barnaamijkaasi si wada jir aynu la socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee V O A.
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da fm teda 99.9 iyo radio muqdisho f m teda 99.0
radio kulmiye f m ta 88 radio risaala 1.2 hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio sooyaal f m 88.0
gobolka hiiraan, hiiraan weyn f m 90 megahertz, radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m, qardho 89.9 f m. isla muujadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa star f m 97.3, mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.5, dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, xagar dheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
halkaad bil nagala socotaana waa laanta soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya yaasiin ciise wardheere.
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno iskuulaadka waddanka kenya oo dib loo dhigay markii labaad iyadoo duruufaha culus ee waddanka la soo gudboonaaday oo daadadka ay dad ku dhinteen ay saameyn ku yeesheen iskuulaadka waddanka. Haddaba dib u dhigistu ma tahay mid waqtigeedi kusoo beegantay mise waa lagu degdegay? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgelaya cabdisalaax aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda iyo maxamed cabdirasaaq cabdullaahi oo isaguna ka tirsan dadka udhaqdhaqaaqa ururada bulshada. Labada waxay joogaan magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa cabdisalaam aadan maxamed.
Yaasiino waa salaaman tahay, walaalkii maxamedna waa salaamayaa iyo dhegeystayaasha. Tan ugu horeysa waxaa weye horta in iskuulka iskuulada dib loo dhigo layskuma haysto duruufaha sheegtay, laakiin waxaa laysku haystaa timingka uu soo baxay, warka uu soo baxay iyo qaabku ku soo baxay. Sababtana waxaa weye maalinta la sheegay, maalin waxay ahayd axad, habeennimo ahayd, isla habeenkaas dad fara badan ayaa safar soo galay, gawaari soo raacay. Marka dadkaas oo soo safray iyadoon ognahay in looniga gaariga aad u sarreeyo, khataro fara badana soo maray, yaa mas-uuladiias qaadaya oo lacagtoodii iyo habeenadaas ay beriyeen qaarta iskuulada laga xirtay, banaan ay beriyeen caruurta. Marka waxaad keenaysaa marka inconvenience, waxaa la isku haysto iskuul ha la furo ama la furi maaha, waqtiga informationku dadka soo gaaray ayaa muhiima.
Maxamed Cabdirasaaq Cabdullaahi,
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan salaamayaa v o a iyo cabdisalaam sidoo kaletaba. Marka horeysa horta waxaan rabaa inaan wax yar aan fahansiiyo walaalka cabdisalaam oo ah waqti kasta xolshii kara ahaa, laakiin su-aashan waxay tahay dawladda waxay samaysay baaritaan bay samaynaysay, waxay fiirisay hakee sahlan hakee sahlaneen habeenkas ayadaa lagu dhawaaqay, waxaa macquul ah dowladda inay aragtay in nolosha ardayda ay geysa khatar. Khatarkaas waxay ka imaan kartaa haddii iskuul dhan arday jooda la wada biyo qaadaan ay dhintaan 10 caruur dhintaan, yaa ka daran arday ama waalid yidhaahdo 1,000 shilin markuu iska bixiyo kulaawa gurigaagii, taasaa ka daran. Marka dawladdu waxay fiirisaa, saan arkay, waxay fiirisay nolosha ardayda iyo waxay fiirisay nolosha muxuu ahaa dadkee shacabkeeda bay fiirisay. Marka si waxay yidhaahdaa ka hortag waa ka fiicanta daaweynta. Ilaa arday baa dhinteen, biyaa imaadeen oo dad baa qaaday, muxuu ahaaye dowladda mas-uulka ah guryahooda ha joogaan inta xaalad degeyso kadibna ha imaadaan.
Yaasiinow, inta daadadka dhacay kahorba intaasoo gaari oo arday wadata ayaa dhamaaday? Taasi marka waa wax gacanta dowladda ku jir maaha, accidentka ama biyaha. Laakiin waa inaan fiirinaa iskuul, marka laga hadlayo lagama hadlayo iskuul public bis lamaga hadlayo, dadaa jira iskuul private haysto oo noloshood dhan ay ku xiran tahay iskuulkan private. Dowladdu marka ay leedahay iskuulo dhan la xiro oo la joogo 1 week, waxay keenaysaa in dad fara badan noloshooda iyo iskuulka ay ku xiran tahay ay noloshooda beelaan. Waxaa kale oo jira dadka habeenka soo safray oo qaar Kwale tagay, qaar Mombasa tagay, qaar Nairobi maaday, lacag ku baxday ayaa bixinaya, taasaan ka hadlaynaa. Iyo dowladdu sideedaba information markay bixinayso waa inuu ahaadaa timely, waa inuu waqtiga laga rabo uu soo baxo. Maalintii Friday la rabay inay soo saaraan, roobku wuxuu socday bishaas dhan, dowladdu war ma soo arorimiya, war ma haysma dowladda.
Maxamed Cabdirasaaqow, isla-su-aashii baan kuweydiinayaa, haddii waqtigii laga soo hormaray, haddana ay 7 cisho haddana dib loo dhigay markii labaad, ma kuu muuqataa in ay tahay dowladdu go-aanka ay qaadatay mid badbaadinaya iskuulaadka iyo dadka si dib loogu furo, mase waqti kale ayaa weli iman kara in dib loo dhigo?
Horta waxay ku xiran tahay cimilada iyo roobku xiran tahay, dowladdana mas-uulka ka saaran tahay badbaadada iyo badqabka dadka shacabkeeda. Wuxuu yiri waaka xilliga waqtiga waa sax, waa waqtiga waqti munaasama ahayn. Waxaad udisaa dowladdu waxay leedahay inna fara badan, waxaa yidhahda inaa dowladda waxay lamid tahay inaa quraanjada. Waxaa laga yaabaa ayaga ku talagaleen inay furan iskuulka toos furmo in war soo baxay ah in iskuullo fara badan ay biyaha qaadi karaan ama dal qaadi karo, oo markaas ay fiiriyeen dhinaca ah nolosha ardayda iyo waqtiga iskuulka furaya kee muhiimsan, oo markaas go-aan la gaaray iyo unanimously la gaaray oo macnaha loo dhan yahay wasaaradda waxbarashada gaartay ah in iskuulka dib loo dhigo, oo markaas ay noqotay wakiilkii hore ee yidhaahday iskuulka la furayaa ma aasan hadla, markaas waa inuu hadlaa wasiirka, markaas wasiirkiina uu hadla uu sheegay waa ogay timingka ma aheen. Laakiin su-aasha waxay tahay haddii timingkaas oo lagu sheegay aad ku baaqatay oo ku badbaaday wiilkaaga ama gabadha ugu daday, iyo haddii taamiga lagu sheegi lahayd uu imaan lahaa fuli mar u dhihi lahaa iskuulkii dad baa qaaday oo u dhintay dagway dhinteen, yaa la qabsan lahaa? Dowladda qabsan lahaa. Marka dowladda weli roobku ciba u socda weli, waxaa laga yaabaa haddana in dib loo soo dhigaba. Waxaa ka hadlaysaaba muxuu ahaa dib loo dhigaba, haddana isla habeenka isniinta ay soo gelayso yidhaahdana iskuulku waa xiran yahay oo ma furayo, waxay fiirinayaan badqabka bulshada.
ugu dambeyntii cabdisalaa aadan maxamed, waxaa tahay nin waxbarashada ka saqeeya iskuulaad maadmaamushaa, waad u jeedaa dib u dhac kastoo yimaada inuu saameyn ku yeelo karikalamka waqtiga loogu talagalay, maxaad u aragtaa?
yaasiino, horta waxaa jira dad karnet oo imtixaano fadhiistaa jira oo very critical ay u tahay waqtiga. Haddii marka laba asbuuc ama hal asbuuc dib loo dhigo, dadkaas ardayda imtixaanka fadhiisana hadda imtixaan ku daatay yaa mas-uulka? manhajka waa in la dhameeya. manhajkaas hadii la dhameyn waayo yaa mas-uuliyadiis qaadi doon? taasna waa in la isweydiiyaa. xalkana marka wuxuu yahay in dowladda ay fiiriso meelaha oo biyaha ka jiraan, dhahdo iskuullada hal asbuuc dib loo dhigo, meelaha ay waxba ka jirina dadka si ay tacliin socoto oo tacliinta ay fanistaan, ama ay dhahdo dadkii imtixaan galay iskuulada si passion u tagaan, inta kale la dib loo dhigo ay dhahaan. saasaa xal ilaahay. warkana uu noqdo waqti oo hore inuu imaado uusan dahayn.
maxamed cabdirasaaq cabdullaahi, maxaad xal u aragtaa si aanay mar walba dib u dhac ugu imaanin waqtigii imtixaanaadka la qaadi lahaa iyo ardayda xeynan gaar soo dhexgelay ama farqi soo gelin?
waa inay dowladda ka shaqeysaa ka hortagga waxba oo ka imaan karo. muxuu ahaay waddanka dhisatay tahay amaaday tahayba muxuu wax kasema ku yeelan karo. marka haddoo kaleeto waxaa la rabaa iskuulada inay lahaadaan program udisan oo ah hadduu roobkan da-o oo meeshaan lasoo galo ama roob soo galo wax saameyn kuma yeelan karto, balse waxayba saameyn ku yeelatay wadooyinkaan maraynay. marka dowladda isku laabata waaye ay fiiriso markaas wixii wax laga bedeli lahaa, haddii laad waxbarashada oo hardhiska horumarka waddanka, muxuu ahaay dhismayaasha, muxuu ahaay sida drainage kulaada la sameeyo. muhiimadda ugu fiican walaalka u sheegay waxaa waaye imtixaamaadka. markii aan ku jirnay corona, haddaan fiirino imtixaamaadka dib baa loo dhigay, buug waa la dhameeyey, madowga la dhameystay, imtixaanka waa la sameeyey, wuu dhammaaday. imtixaanka muhiimadda ma mudda qofka bini-aadamka, qofka shaqsiga ah, muhiim ah. imtixaan wuxuu samayn karaa sanadka dambe, isagu samayn karaa hadduu nool ilaah gaarsiiyo.
aad ayaad u mahadsantay. kuwaas waxay ahayd cabdisalaam aadan maxamed oo dhinaca waxbarashada ka faallooda, iyo maxamed cabdirasaaq cabdullaahi oo isaguna arrimaha bulshada u ololeeya. labadu waxay joogaan magaalada nairobi. doodi gaaba intaa inoo joogto inteen ma kale wada ku qirbi doono haddii ilaahi raalli karo. saayo nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo magaalada nairobi nagu soo diyaariyey xubintaasi. dooda gaaban halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. markana ku soo dhawaada mid ka mid a heesaha dabacsan ee idinku talagalnay.
midan gayaankii oo guurtideydii oo gees maraaye midaan gayaankii oo guurtideyde u gees maraay inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba inay goyso inay goyso inay goyso gebiga tuurto magar alaaba gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya gacaladaydii hay gowracdii garta u daaya jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii jacayl guhaadiyo guluf sokeeyo waa gaadihiisii wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ha iga xuntee
wadnaha gantiisiyo gaararkiisa ay ka xuntee gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya illay garabo la igali man ku gamilaye illay garabo la igali man ku gamilaye hadi gugedi yo garashadeedi sidaan u geyse hadi gugedi haddi gugeediyo garashadeedi sidaan u geyse gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya guri samaadiyo gurbood xalaalaan ku guulamaaye hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan hadday go'aankii ku gabagabaysay inaanan guursan gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa ruuxaad gargaarto adna ku gowrsha galad xumaa inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baara inay garteed tahay gafaan sameeyay gunteeda baara gacaladeedi hay gowracdi garta u daaya
heeskaasi aan dhegeystayaal kusoo gabagabeynna baahintiin idaacadeed oo si toosa idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o a oodan le sidaasi nabadgelyo